pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Suntem la o piatră de hotar în istoria anilor noștri și totdeauna la sărbători de genul acesta ne gândim nu la prezent, privim la trecut și privim la viitor. Privim la trecut și analizăm și mulți se bucură de realizări și probabil ne întristăm de eșecuri. Privim în viitor și am vrea să ne expunem dorințele, dar dacă ne uităm la trecut, e normal. Realiști fiind să vedem mâna puternică a lui Dumnezeu care a fost peste noi, să înțelegem că Dumnezeu ne-a ocrotit și poate uneori ocrotirea lui n-am înțeles-o, să înțelegem că Dumnezeu s-a implicat în viața noastră și pentru unii poate implicarea lui Dumnezeu n-a fost suficient de clară, să înțelegem că Dumnezeu ne-a binecuvântat, putem spune că ne-a binecuvântat mai mult decât a meritat. În Ioan, în capitolul 1, versetul 16, ni se spune: și noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Cine are curajul să spună: eu am ajuns la finele acestui an pentru că am meritat, pentru că am fost un om moral, pentru că am fost un om spiritual, pentru că am umblat cu Dumnezeu, pentru că am știut să mă chivernisesc și am știut să trăiesc și l-am îndatorat pe Dumnezeu 365 de zile să mă suporte, să mă susțină, să mă ocrotească. Și chiar dacă ar avea cineva curajul să o facă, eu vă spun că nu avem dreptate. Noi suntem firicelul de praf, noi suntem bulgările de țărână, noi suntem oameni așa de limitați și nu înțelegem de multe ori. Când eram copil, gândeam de multe ori că dincolo de puterea mea de imaginație și gândire e imposibil să termină tot. Când m-am făcut mare, am văzut că sfera și universul sunt mult mai extinse și am început să-l înțeleg. Și când am început să îmbătrânesc, mi-am dat seama că de fapt nu știu nimic. Și așa suntem noi. Nu putem să ne certăm cu Dumnezeu. Ai vrea să te cerți cu făcătorul tău un ciob dintre cioburile pământului? Nu știi că eu dau propășire și eu aduc restriște, zice Isaia. Zilele trecute, cu ocazia sărbătorii Crăciunului, cineva mi-a prezentat o listă de probleme și a zis: nu înțeleg. M-am uitat pe ele și am zis: mai mult de jumătate nici eu nu le înțeleg. Dar știu pe cineva care le înțelege pe toate. E Dumnezeu, slăvit să fie El. Credeți că omul lui Dumnezeu Iov, când a trecut prin situațiile prin care a trecut, a înțeles? Nu i-a spus Dumnezeu nimic. Dar dincolo de ce vedea Iov, dincolo de tablou sinistru și trist, când a avut 10 sicrii odată în față, dincolo de necunoștința lui, era o dispută între Dumnezeu și diavol. Și Dumnezeu se glorifica și în momentele acelea prin viața unui sfânt de pe pământ. Nu înțelegem, frați și surori. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează. Și trecem prin situații deosebite în viață și am tot vrea să fim binecuvântați. Numai că uneori trecem și prin necazuri și uneori parcă așa de furioasă e marea vieții împotriva noastră că ne izbește de toate stâncile. Harul Domnului stă în faptul că Domnul totdeauna e pe țărm și ochii Lui sunt peste cei fără prihană și urechile Lui au aminte la glasul rugăciunilor. Însă fiți convinși că întotdeauna Dumnezeu este suveran, slăvit să fie El. Voia Lui se aduce întotdeauna la îndeplinire și noi nu facem altceva decât să ne încadrăm într-un scenariu tipologic stabilit de El dinainte. Sunt prea limitat să pot explica anumite situații. Știu însă că în cartea lui Dumnezeu erau scrise toate zilele vieții noastre, înainte de a fi fost vreuna din ele. Și că atunci când Dumnezeu hotărăște că trebuie să plecăm, plecăm. Vedeți, dumneavoastră, suferința e o binecuvântare. Dacă nu te-ar durea mâna atunci când o pui pe soba încinsă, ce s-ar întâmpla cu mâna ta? Dacă n-ar durea tăietura, câți copii ar lua cuțitul și s-ar tăia? Uneori suferința e binecuvântare. Noi trecem în lumea aceasta pe un drum care duce prin suferință și drumul spre împărăția lui Dumnezeu duce prin multe dureri și necazuri. Și mă gândeam că primim din plinătatea lui Dumnezeu har după har. Și viața aceasta este o viață la care ne putem raporta ca fiind un dar al lui Dumnezeu. Câți oare n-am văzut mâna puternică a lui Dumnezeu? Și n-am crezut că o vedem și a zis Dumnezeu, lasă că intervin eu. Pe unii i-a lăsat Dumnezeu să treacă pe aici, eu îi fericesc. Uneori și zic, pe ăștia i-a găsit Dumnezeu mai tare, de aceea i-a trecut pe aici. Sunt situații care mi-au dat mult de gândit. Și știți la ce concluzie am ajuns? Că drumul spre împărăția lui Dumnezeu duce prin multe necazuri, dar că necazurile în viața noastră sunt de trei feluri. Sunt necazuri pe care le îngăduie Dumnezeu. Sunt necazuri provocate de diavolul. Și sunt necazuri pe care ne le provocăm noi înșine. Când Dumnezeu îngăduie un necaz în viața noastră, îl îngăduie cu un scop. Și aș vrea să subliniez câteva din scopurile pe care le are Dumnezeu când îngăduie necazul. Dumnezeu îngăduie uneori necazul în viața noastră pentru că își arată slava și lucrarea acolo în mijlocul necazului. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, versetul 2 și 3, ucenicii se apropiau de Domnul și a zis, Doamne, cine a păcătuit, ăsta sau părinții lui? Uite că e orb! Și Domnul a zis, nici el, nici părinții lui. El s-a născut așa, el este orb, pentru că Dumnezeu trebuie să-și arate lucrările și slava. Și uneori Dumnezeu își arată lucrarea și slava. Și poate unii zic, ce lucrare și slavă când ăsta moare și îl depunem în pământ? Lucrarea și slava lui Dumnezeu nu se arată numai în fața oamenilor, se arată și în fața îngerilor, și în fața oștirii cerești, și dacă vreți, și în fața diavolului. Cazul lui Iov este un caz ilustru, când oamenii n-au înțeles, când au văzut 10 sicrie și s-au îngrozit, dar dincolo era slava și suveranitatea lui Dumnezeu, a tot puternicia lui. Uneori vin boane și necazuri peste noi, pentru că Dumnezeu vrea să-și arate slava și să-și facă numele de slavă în ele. Și dacă nu înțelegem aici și nu vedem nimic aici, fiți singuri că dincolo, în lumea de dincolo lui Dumnezeu, îngerii, sfinții din cer și diavolul se uită la sfinții de pe pământ care pot să-L proslăvească pe Dumnezeu și în durere și în necaz și sunt o completare la galeria martirilor care mergeau cu bucurie pe arenele romane și îmi slăveau pe Dumnezeu. Unii îmi slăvesc pe Dumnezeu paralizați pe paturi, alții îmi slăvesc pe Dumnezeu loviți de cancer. Și noi vrem să vedem slava lui Dumnezeu și uneori zicem, unde e slava lui Dumnezeu că nu o vedem? Poate nu o vedem noi aici. O vede lumea nevăzută a lui Dumnezeu și o vede diavolul. Și se înfioară văzând că unii atât de mult s-au apropiat de Dumnezeu, că sunt în stare să rămână credincioși, sunt în stare să rămână fideli, sunt în stare să rămână pe verticală, sunt în stare să rămână integri, sunt în stare să rămână lui Dumnezeu și să zică, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, slăvit să fie El. Frați și surori, fiți convinși că sunt situații de genul acesta. Apoi uneori Dumnezeu îngăduie să vină necazurile în viața noastră pentru că suntem prea slabi, pentru că suntem prea inconștienți și vrea să ne determine a înțelege că noi depindem de El. Ucenicii erau pe mare, se zbăteau, vâsleau, încercau să se salveze din furia apelor. Și Domnul i-a lăsat un timp. Apoi a apărut călcând pe ape și mi-a zis puțin credincioșilor, pentru ce v-ați îndoit? Domnul vrea uneori să ne determine să înțelegem că depindem de El. Cu puterea noastră nu putem rezolva multe probleme. Am dat și altă dată exemplu cu fetița aia care l-a întrebat pe taică-s-o, tată, diavolul e mai tare decât mine. Și tata a zis, da, fetița mea, dar șaică decât tine nu e mai tare. O, fata mea, și decât mine e mai tare. Și fetița a început să plângă și zice, și-a șters lacrimile, tată, dar diavolul e mai tare și decât Domnul Iisus? Și a zis, nu, Domnul a biruit, Domnul a învins, Domnul este biruitor. Și fata așa bucuroasă a zis, atunci nu mă tem de nimic. Dacă noi înțelegem că Mântuitorul nostru este al nostru și noi suntem ai Lui și că depindem de El, trecem cu ușurință și prin necazuri. Îngăduie Dumnezeu uneori încercările și valurile în viața noastră să ne determine a ne apropia mai mult de El. Nu suntem suficienți de maturi. Și uitați-vă, întrebați pe cei care au avut experiențe deosebite de vindecare, care au trecut prin încercări deosebite. Câtă maturitate spirituală au câștigat? Cât de aproape s-au văzut de Dumnezeu după ce a trecut furia și după ce au trecut valurile? La un moment dat și ucenicii au zis, dar cine e ăsta? Uite că îl ascultă și vânturile și valurile. S-au mirat și ei ce dimensiuni extraordinare au puterile Domnului și Învățătorului lor. Dumnezeu îngăduie necazurile în viața noastră pentru că vrea să-și arate slava. Dumnezeu îngăduie necazurile în viața noastră pentru că vrea să ne apropie mai mult de El, să ne maturizeze, să ne fortifice, să înțelegem că despărțiți de El nu putem face nimic. Și avea dreptate Apostolul Pavel când zicea în Romani 5, de la 3 la 5, trebuie să ne bucurăm și necazurile noastre, știind că necazul aduce răbdarea, răbdarea aduce biruința în încercare, biruința în încercare aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din plin în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și frați și surori, dacă în primele două situații scopul îngăduirii suferinței este al lui Dumnezeu, vreau să vă spun că există cel puțin încă o situație. Când noi trecem prin suferință și prin necazuri, datorită nouă înșine. În atâtea situații am luat decizii pe care Dumnezeu nu le-a vrut. În atâtea situații am luat hotărâri pe care Dumnezeu nu le-a acceptat. În atâtea situații poate am creat note discordante față de Dumnezeu. Și zice autorul epistolei către evrei că pentru că suntem al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește. Și au zis ce zice în capitolul 12, de la versetul 6, că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori născuți din curvie și nu fii. Să nu ne bucurăm dacă nu suntem loviți. Să nu ne bucurăm dacă niciodată n-am fost pedepsiți. Pentru că sunt două aspecte care trebuie să le luăm în calcul. Ori nu avem nimic cu Dumnezeu, ori suntem prea mici. Și n-are Dumnezeu pe cine lovi. Care mamă își bate copilul la un an sau la 6 luni? E prea mic. Dar când e de 10 ani, îmi iai de ureche, îmi pedepsești, îmi sancționezi pentru anumite fapte. Ei, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Cineva îmi spunea odată, eu nu știu ce tot vorbiți atâta de necazuri și de încercări, că uite, eu n-am trecut niciodată până așa ceva. Și am zis, vai de tine, vai de tine, știe Dumnezeu de ce nu te-a trecut. Că ești prea mic, ești prea neputincios, ești prea imatur. De aceea nu te-a trecut Dumnezeu și nu te-a pedepsit. Astea ar fi motivele pentru care uneori Dumnezeu îngăduie necazurile să vină în viața noastră. În altă ordine de idei, vreau să fiți conștienți că sunt necazuri care vin în viața noastră și sunt provocate de diavolul, cu scopul abaterii noastre de la adevăr, cu scopul răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu, cu scopul devierii noastre de la linia pe care ne-am ales atunci când am început să urmăm pe Dumnezeu. Dar Sfântul Apostol Petru zice că încingeți-vă copțele minții voastre și fiți treji, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu răgnind și caută pe cine să înghită, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași încercări ca și voi. Nu numai pentru cei din Arad turbă diavolul. Nu numai pentru cei din România are diavolul planuri mărșave puse la cale și încearcă să-i dezbine pe oameni și să-i devieze de la calea trasată de Dumnezeu. Toți frații, întreaga biserica lui Iisus Hristos a fost și este expusă acestor atacuri. Știți care e frumos? Că atunci când e vorba de un copil al lui Dumnezeu, atunci când e vorba de biserica lui Dumnezeu, atunci când e vorba de cineva care aparține lui Dumnezeu, puterea diavolului e limitată. Poate să meargă până la un loc și nu mai mult. Domnul care i-a spus mării până aici să se înalțe mândria ta și mai departe nu. E Domnul care a spus diavolului și când eu va trece până în încercări, iată ți-mi dau pe mână, îți dau tot ce are, dar cruță-i viața. Era o limită. Când diavolul luptă împotriva noastră, când diavolul răcnește, când diavolul urlă, când diavolul pune tot felul de tertipuri împotriva noastră, îmi place să cred că Domnul atunci își trimite îngerii să fie mai la datorie. Și nu rămâne decât să ne rugăm și să spunem, Doamne, ne încredințăm în mâinile Tale și Dumnezeu este Cel ce lucrează în viața noastră spre binele și folosul nostru. Și există și a treia categorie de necazuri. Am spus că prima vine cu îngăduința lui Dumnezeu, a doua categorie, necazuri vin în viețile noastre pentru că diavolul răgnește, luptă și luptă împotriva bisericii, dar îi se permite până la un loc să meargă. Și există a treia categorie, sunt necazuri care vin în viața noastră datorită nouă înșine. N-are diavolul nimic, acolo prea multe îi le punem în spate. De atâtea ori zicem, oh, diavolul a făcut, nu a făcut diavolul, a făcut mintea ta slabă și nechipzuită. Mi-aduc aminte de Lot când s-au certat slujitorii lui cu Avram și la un moment dat a zis, băi, hai să ne despărțim. Și Lot, momit de pofta lui, de inima lui, a zis, eu aleg câmpia, a văzut pășunea verde, dar n-a știut că dincolo de pășunea verde e Sodoma, e diavolul. E acea stare a pierzanii și-a ales. Și unde a ajuns Lot? Să-și piardă familia, să-și piardă averea, să-și piardă și soția, pentru că a făcut o alegere proastă. David a ales să nu meargă cu poporul lui Israel la luptă. Și a zis, nu-i nimic, eu stau acasă și a făcut o alegere proastă. Când a fost singur și s-a plimbat pe zid, a venit diavolul la el și a zis, băi, dacă tot vrei să vezi ceva, mă las că-ți arat eu. Și a arătat soția lui Urie Hetitul. Și pentru că alegerea lui a fost greșită și proastă, a ajuns să săvârșească păcatul și la păcatul acesta s-a adăugat încă un păcat a crimei și a ajuns în cele din urmă să suporte consecințele alegerii lui. Iona, prorocul încăpățânat, cum îl numesc teologii, a ales greșit. Ce mare lucru era să meargă la Ninive, care era o cetate de 120.000 de oameni maturi și să strige încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, că Domnul-i poruncise asta. Dar el a zis, nu, știu că Domnul-i bun, Domnul iartă, Domnul trece peste toate, a ales să ia o corabie să fugă la Tars. Și pe mare s-a strânit o furtună. Corăbierii disperați n-au scunat și a zis, băi, scoală-te, uite că noi toți ne zbatem, ne luptăm, măcar roagă-te și tu Dumnezeului tău. Și Iona zice, sunt evreu, mă tem de Dumnezeu, spune și o minciună. Pe lângă că face o alegere greșită, spune și o minciună. Aruncați-mă în mare. Și l-a înghițit chitul, era la îndemâna lui Dumnezeu. Iona n-a vrut să se pună la îndemâna lui Dumnezeu, dar peștele a fost la îndemâna lui Dumnezeu, a fost acolo și l-a înghițit pe Iona. Și acolo în adâncul mării, în pântecele chitului, se lamentează el și zice, oh, adâncul m-am vămuit, papura s-a împletit în jurul capului meu, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Pântecele chitului poate fi un necaz, poate fi o boală, poate fi o furtună în viața ta, pentru că ai făcut o alegere greșită. Nu ne putem pune în seama lui Dumnezeu. Nu ne putem pune în seama diavolului, ne putem pune în seama pornirii și a firii noastre. Iona a ales greșit. Mi-aduc aminte de Elimelec, din Betleemul din Iuda. A fost o foame în țara lui și a zis, nu-i nimic, fug de toate acestea. A luat-o pe Naomi, soția lui, și a luat cei doi fii și s-a dus în țara Moabului. Ori Dumnezeu, încă după vremea lui Balaam, prorocise împotriva Moabului. Și Balaam prorocește și zice, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El va străpunge naturile Moabului și va nimici pe toți fiii lui Set. Moabul era sortit Perzaniei. Și ăsta vine din Betlehemul din Iuda cu soția, cu doi fii și se duc acolo. Și trei morți rămân acolo. Rămâne și el mort, rămân morți și cei doi fii pentru o alegere greșită. Nu înțelegem că suntem noi prea limitați și privim spre anul care stă în fața noastră și ne întrebăm, Doamne, cu ce o să ne mai confruntăm? Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, vreau să fiți convinși de un mare adevăr. Domnul este cu noi în mijlocul necazurilor. Auziți ce zice Dumnezeu prin Isaia? Ascultați-mă, casa lui Iacov și tot rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. V-am purtat și vreau să vă mai port. Am fost cu voi un an și vreau să mă duc cu voi încă un an. V-am sprijinit un an și vreau să vă sprijinesc încă un an. Am avut gânduri deosebite și mi-am același în continuare. Prin Ieremia zicea, eu știu gândurile mele cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul nu e în mâna guvernului. Viitorul nu e în mâna Națiunilor Unite. Viitorul și tonul binelui nu-mi dă America. Orice dar bun și desăvârșit să pogoară de sus de la Părintele Luminilor. V-am purtat și vreau să vă mai port, zice Dumnezeu. Și fiți convinși că Dumnezeu este alături de noi. Numai cine n-a trecut prin necaz nu știe ce înseamnă să ai pe Dumnezeu în mijlocul necazurilor. Când ești în necaz, Domnul are un scop cu tine. În 2 Corinteni, în capitolul 6, cu versetul 16, omul lui Dumnezeu Pavel încerca să-i conștientizeze pe cei din Corint că Domnul va locui și va umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, zice Domnul. Acolo, în mijlocul necazului, Domnul este alături de noi. Acolo, în mijlocul durerilor, Domnul este alături de noi. Acolo, în situațiile grele, Dumnezeu ne veghează. Numai că noi nu cunoaștem planul. Și atunci când nu cunoaștem planul, uneori suntem gata să punem întrebări, câteodată de-a dreptul nebune. E așa de important ceea ce înțelegem și ceea ce cunoaștem să discutăm. Și unde nu pricepem, să tăcem. Am o vorbă și o repet mereu în fața studenților. Unde tace Biblia, tăceți și voi. Unde Biblia vorbește, putem vorbi și noi. Atât cât Dumnezeu a vrut să ne descopere, avem aici. Avem în Biblie. Dacă nu cunoaștem anumite aspecte și nu avem în Biblie, înseamnă că depășește puterea competenței noastre de a înțelege. În Evrei, în capitolul 13, cu versetul 5, zice, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dacă nu vezi slava lui Dumnezeu și preosmăvirea în necazul tău de aici, văd îngerii, vede o știrea cerească, lumea spirituală. Și pe unii a ales Dumnezeu să fie așa. Dacă nu m-a ales, pe mine înseamnă că nu m-a găsit vrednic, sunt prea slab. M-am îndoit de atâtea ori și recunosc. Și nu mi-e rușine să vă spun că de multe ori am fost mai mult decât o trestie clătinată. Și n-am înțeles de ce. Și atunci am zis, Doamne, eu sunt prea mic ca să pot pricepe adevărurile tale mari. Și ceea ce trebuie să fac este să accept voia ta, indiferent care va fi ea. Ezechia se spune că a umblat din tinereța lui în curăție cu credincioșie și curăție de inimă. Și când a venit profetul Isaia și a spus, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi, s-a întors cu fața la perete. Și a început să-i invoce trecutul înaintea Domnului și să spună, Doamne, am avut inima curată înaintea ta, ți-am fost credincios, am făcut ce este bine. Și trecutul a determinat pe Dumnezeu să schimbe hotărârea. Dacă am fost oameni ai credinței, dacă am fost oameni care n-am cârtit, dacă am fost oameni care am rămas pe verticală, Domnul zice, v-am purtat și vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. În a doilea rând, anul care vine va fi influențat foarte mult de relația noastră cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se proslăvește noi, atunci se întâmplă ceea ce scrie în Ioan, în capitolul 17. Domnul zice că tot ce este al meu, Tată, este al tău și eu sunt proslăvit în ei. Și proslăvirea lui Dumnezeu în noi aduce glorificare, laudă și slavă cerului și zidire celor care privesc la viața noastră. Dacă va fi un an binecuvântat pentru mine sau pentru tine, e datorită faptului că l-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos să se proslăvească în mine. Și dacă nu l-am lăsat să se proslăvească, să nu mă mir că dacă eu îi întorc spatele, îmi întoarce și el spatele. Dacă eu cârtesc, el se retrage. Dumnezeu nu este un violator. Nu intră cu cizmele peste intențiile și viața cuiva. Asta o face diavolul. Dumnezeu așa ceva nu face. Dumnezeu respectă și zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Dacă vrei, alegi. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapide de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze, numai dacă vrea. Dacă nu vrei, treaba lui. Reține, iubitul meu ascultător, stimatul meu prieten, dragă frate și soră, anul va fi un an influențat de relația mea și de relația ta cu Dumnezeu. Anul care vine poate fi un an de binecuvântare dacă acceptăm paza și ocrotirea lui Dumnezeu. Domnul își întinde mâinile ocrotitoare și eu dacă vreau, rămân sub mâna ocrotitoare, dacă nu ies de sub ea. Dacă am o copertină deasupra mea, oricât ar ninge și ar ploua, pe mine nu mă ninge și nu mă plouă, că sunt acoperit. Dar dacă am făcut pași laterali, e vinovată copertina sau cel ce a făcut-o, că pe mine mă plouă. Da, de unde? Sunt vinovat eu că am făcut pașii. Dumnezeu este cu noi câtă vreme suntem cu El. Dar dacă voi îmi părăsiți și El vă va părăsi, avea să spună profetul. Și lucrurile acestea sunt realități. Vă spun categoric, va fi un an de succes și de binecuvântare în funcție de dimensiunea noastră spirituală. Avram a fost un om mare din punct de vedere a credinței. Avram a fost omul care atunci când Dumnezeu i-a cerut să îi aducă pe fiul său ca jertfă, n-a pregetat. Zice în Evrei în capitolul 11 cu versetul 17 că prin credință Avram l-a adus jertfă pe Isaac și a fost pus la încercare el care primise făgăduințele cu bucurie și și-a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, că se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Ce om mare, ce examen mare și ce lucrare mare! O dimensiune extraordinară. Anul pentru oamenii mari va fi un an cu binecuvântări mari. Oameni cu experiență mari, dar pentru cei mici va fi un an cu binecuvântări mici. Dacă pe Dumnezeu l-am lăsat pe ultimul plan, vom păți exact ca ucenicii, așa cum scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 8, din la versetul 23 la 25. S-au speriat, erau agitați pe mare, se vedeau mici, se vedeau neputincioși. Câteodată ne place să ne lamentăm. În loc să ne arătăm încrederea noastră în Dumnezeu, ne arătăm micimea noastră. Aș vrea, dragi surori, să pășim un nou an și să pășim cu încredere că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu a cărui braț nu s-a scurtat, a cărui putere nu s-a micșorat. Este un Dumnezeu care își înnoiește în durerile în fiecare zi și bunătățile Lui n-au ajuns la capăt. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care are ochii îndreptați spre noi și oricine îl caută, îl găsește. Oricine îl dorește, cu el se întâlnește și oricine îl strigă, îi aude vocea binecuvântată. Mi-aduc aminte de fratele Carpian, ne povestea că în Armenia a avut loc un mare cutremur de pământ și la cutremurul acela s-a prăbușit o școală, s-a dus toată grămadă. Și un frate de-a nostru creștin avea un copil pe care l-a născut la bătrânețe. El își ducea copilul la școală și lua copilul de la școală și mergea până în clasa unde era copilul, așeza acolo în bancă. Era toată dragostea lui, nu avea altceva. N-a avut la bătrânețe, probabil și-a dorit multă vreme copilul și acum Dumnezeu i-a dat unul la bătrânețe. în ziua când a avut loc cutremurul, s-a prăbușit școala și s-a prăbușit în timpul unei ore. Mai mult de jumătate din copii au fost morți sub dărâmături. Și spunea că acest tată a venit acolo și când a venit acolo, împreună cu alții, au început să dea ruinele la o parte, mongozuri, să-și caute copilul. Și nu l-au găsit. La un moment dat, după 2-3 zile, s-a zis, atât a fost, ce am găsit, am găsit. Și omul ăsta nu și-a găsit copilul. Dar el știa care a fost locul clasei. Și când nimeni n-a mai vrut să caute, el cu un târnacop și cu lopata a început să scotocească acolo, să dea mongozul la o parte și zicea, aici a fost clasa unde copilul meu învăța. Alții s-au dus și a zis, bietul om și-a pierdut mințile. Haide, domnule, pleacă, nu se mai face nimic. Uite, deja bulldozerul încearcă să curete terenul. Și îmi zicea, nu, dacă vreți mă ajutați, dacă nu plecați. A trecut o zi, a trecut două și bietul om săpa și tot timpul striga. Și la un moment dat îi se pare că aude un scrâncet. Cheamă pe cineva cu un aparat de detectat și spune, da, se aude ceva înăuntru. Era deja în ziua a noua de la prăbușirea școlii. Și au început să sape și acolo și-a găsit băiatul și cu încă doi copii. Și când a văzut copilul, a zis, tată, eu tot timpul m-am rugat și te-am strigat și am știut că ai să mă cauți. Unde se prăbușise era în locul acela unde era canalizarea și pentru că era betonat, acolo a fost scutit. Era un loc unde, chiar dacă era mai incomod, n-a fost strivit. Eu vreau să cred că Dumnezeu ne caută. În liturgica ortodoxă există o cântare. Eu sunt oaia cea pierdută, caută-mă, Mântuitorule. Dumnezeu ne caută. Te-a căutat și anul trecut, te-a căutat și acum 2 ani, te-a căutat și acum 3 ani și Dumnezeu te caută. Dar nu uitați, când strigă un nenorocit, Domnul aude și urechile lui iau aminte la glasul rugăciunilor. Tata a auzit scâncetul și a făcut toate eforturile să salveze copilul. Domnul este cel ce va fi alături de noi. Cu niciun chip n-am să te las. Așa am citit, că pot să se mute munții și pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine, că suntem ai Lui și a plătit un preț pentru noi. Slăvit să fie El. Ne zdrobesc dărâmăturile. Ne încearcă bolile, vin necazurile, ne confruntăm cu furtunile. Uneori suntem acoperiți de ele, însă când zicem că ne-am sufocat, apare lumina și raza lui Hristos și printre ele o mână întinsă. Slavă lui! Amin!